ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar telefon orqali biz bilan bog'landi hamda ozodlikdagi Skype orqali ham bog'landi. Valyuta qora bozoriga himoyachilar xotinlardan qo'yildi deb aytadi Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan 48 yoshli Adham aka.
Valyuta almashtirish shoxobchalari bor-ku, hammasi o'sha uyushgan jinoyatchi guruh tomonidan nazorat qilinadi-da. Xuddi bir hamma ko'rib turib, bironta reaksiya o'tkazmaydi shunga. O'sha nimaga bu siyosiy partiyalar nima qilishadi, haligi bo'lgan narsaga nisbatan bir qanaqa deb jiddiy qarashmaydi. Yo'q, haligi misol uchun o'sha huquqni muhofaza qiladigan o'sha idoralar bor. Prokuraturasi bo'ladimi, o'sha MVDsi bo'ladimi, SMBsi bo'ladimi, hech kimning ishi yo'q. Hayronni qarab qolaman. Shu narsadan hukumatni o'sha boshqa prezidentimiz xabari yo'q deb bilaman men. Men o'zim bularga bir telefon qilib shu masala bo'yicha xabar beraman deb bilsam, bular menga aytadi, yo'q deydi, bemalol borib qayerga xohlasangiz o'sha yerda deydi, hali shoxobchaga borib deydi, olavering deydi. Borsangiz yana haligidagi xotinlar hammasi birinchi bo'lib hujumni boshlashadi. Bu yoqdan orqasidan haligi o'sha yosh yigitlari bor, hali urayotganlar, yoqdan o'zi shu bularni o'zi TV yana ildizi o'sha hali huquqni muhofaza qiladigan ayrim xodimlarga nisbatan borib bog'lanar ekan.
Shunday aytib bersangiz, mana xotinlar urushadi, xotinlar nima qilishadi deyapti. Shu nima bo'ladi o'zi? Shu qanday bo'ladi? Bir bunday tushuntirib bering.
Ha, bu men aytayotganim bu shoxobchani oldiga borasiz-a? Shoxobcha o'sha valyuta almashtirish boshlanishiga. Darrov o'sha shoxobchani oldida o'zini o'sha guruhi bor har bittasini. O'sha guruh darrov o'sha haligi hujumni boshlaydi qay tomondan. Birinchi keladi-da, aytadi, biz aytadi deydi, beti turib biz deydi. Ochiqda o'sha xotinlar. Demasam yosh yigit kelib aytadi, betta ochib qotdi deydi. Agar siz yo'q, men baribir turaveraman siz, bir 3-4 ta xotin bo'lib kelishadi kamida. De, ana lekin ma'nodan men bir oydan beri olmayapman, men bir haftada qullas boqana. Maqsad sizni o'sha shoxobchani oldidan haydab chiqarib yuborish. Bularni keyin tilini biriktirgan, har bittasini o'zini o'sha teatrda hali o'ynaganda roli bor. Ana nechun agar yana podkrepleniya kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi u primoy o'sha hali nima deymiz, bu ana o'sha hali kritikasi degani bo'ladi, shunga telefon qilib o'sha odam to'g'rilashadi. Endi xullas kalam bir necha yildan beri-da. Endi mana bitta toshlarning o'zida shoxobcha 600 ta bo'ladigan bo'lsa, har bitta shoxobchadan taxminan agar 30 ming dollar kelib tushadigan bo'lsa, shuni kelsa bir 2 soatning ichida tinchishadi. Mana shuni farqini agar 800 oladigan bo'lsak, hozir taxminanda endi hammasi guruh o'tib. Gilitda 24 million bo'ladi. Bitta shoxobchani o'zidan bir kunda. Mana endi buni 600 ga ko'paytiring. Shahar bo'yicha qancha bo'ladi? Ana endi ana nechiga rulni 1 yilga ko'paytiring. Trilliondan oshib ketadi. Endi hayron bo'lib xuddi aniqsa bir arzimaydigan kapekaga obod tikib qo'yadi. Mana bitta shuncha pul ketyapti. Buni misol uchun pensiyaga ishlatsa bo'ladi. Mana o'sha hali tadbirkorlarga imtiyozli kredit sifatida bank orqali bersa bo'ladi.
Endi bitta savol aka, mana aytyapsizki, demak o'sha yerda qo'riqlab turishadi, o'sha ayollar, haligi shallaqi xotinlar va boshqalar qo'riqlab turishadi. Demak o'sha shoxobchalarga valyuta keladi ekanda markaziy bankdan sotishga.
Markaziy bankdan valyuta kelishi u aniq, chunki Centrobank o'zi mana Centrobankdan nimalar sotib olishadi, qolgan deyarli banklar, aksionerli bank bo'ladimi, asosan aksionerli banklar. Ular sotib oladi, ularni o'zini shoxobchalar bor shahar bo'yicha. Uni hammasini rasmiyat qilishadi. Ya'niki, men aytmoqchimanki, haqiqatan oldi sotdi valyuta bo'yicha ketyapti. Lekin u kimlarning manfaatiga ketyapti? Endi asosiysi bitta o'sha bilishimizga qaraganda o'sha bank xodimlarining nepotrizm ishtiroki bor. Misol uchun borib turib, agar o'sha yerda sizdan 5-10 ta odam oldindan kelishmagan holda bank xodimlari bilan 5-10 ta odam bo'lib borib ko'rib turing, o'sha bankda o'sha kuni valyuta bermaydi. Biron bir joyda mana shunaqa bor narsani men boshqa eshitmaganmandi. Uyalib ketasan.
Dedi Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan 48 yoshli Adham aka. Navoiy viloyatining Nurota tumanidan qo'ng'iroq qilgan Muxtor ismli tinglovchi 3 muammo haqida fikr bildirdi. Birinchisi, O'zbekiston mahalliy radiolariga qo'ng'iroq qilgan odam avval boshdan senzuraga duch keladi, deydi Muxtorjon.
Eng avvalo O'zbekiston radiolari haqida gapirmoqchi edim. Bu O'zbekiston kanali, Yoshlar va Mashal kanali haqida. Endi ushbu radiolarga xonanda, aktyor va aktrisalar mehmon bo'lib keladi-yu, ular bilan muloqot bo'ladi. Endi biz telefon qilib savol bermoqchi bo'lsak, boyagi operatormi, rejissyormi telefon ko'tarib savol bersak, qanaqa savol berasizlar? U savol bo'lmaydi deb o'zlari savol aytadi. O'sha savolni bering deydi. Yoki savolni o'zgartiring deydi. Xullas kalom, bizlar xonandalarga oilangiz haqida gapirib bering, ustozim haqida gapirib bering va bilmayman qanaqa ovqat yaxshi ko'rasiz, qanaqa rangni yaxshi ko'rasiz degan savol berishimiz kerak chiqardi shunga qaraganda.
Muxtorjonning ikkinchi fikri Gulnora Karimovaning himoya qilgan o'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyev haqida.
Keyin ikkinchi fikrim 15-20 kun avval Jasur Hamroyev degan jurnalist bilan suhbat bo'ldi, to'g'rimi? Men o'sha suhbatida bir fikrga men u kishiga savolim bor edi-da, u kishi aytdi, bu yerda moda ketyapti, san'at ketyapti, san'at namoyish etilyapti, siyosat bilan san'atning nima daxli bor, men hayronman dedi u kishi. Men u kishiga savolim bor. Xo'sh, siyosat bilan san'atning daxli yo'q bo'lsa, Yulduz Usmonova, Ovid Asamov, Abdulaziz Karimlar qayoqqa g'oyib bo'ldi? O'zbek televiziyasini ko'rmay qoldik-ku. Xo'sh, aloqasi yo'q bo'lsa. Endi siyosatchilarning, O'zbekiston rahbarlarining bundan xabari yo'q deyish endi xato bo'lsa kerak. Endi 14 yil mustaqillik bayramini yopib bergan Yulduz Usmonovani nahot O'zbekiston rahbarlari ko'rmagan bo'lsa. Masalan, Mustaqillik maydonida Bobomurod Hamdamov, Dadirxon Hasanov, Ozoda Nursaidova, Yulduz Usmonova, Sheraz Jo'rayevlar chiqsa, naqadar chiroyli bo'lardi.
Muxtorjonning uchinchi fikri paxta terim haqida. Terim puli agar arzirli bo'lsa, yordamchiga hojat qolmaydi, deydi Muxtorjon.
Va oxirgi fikrim bu paxta mavzusida, bu Navoiy san'at va madaniyat kollejini, masalan, Navoiy viloyatini, Navbahor tumanini Arasaroy degan joyga o'pardi. O'sha yer xalqi, masalan, o'sha qashqadaryolar kelganini yoqtirmayapti, masalan, kecha suhbatlashdim bittasi bilan. Bizlar o'zimiz kelganimiz ma'qul edi, bular nima keragi bor deb ular xush ko'rmayapti-da. Boshqa joylar ham qashqadaryolar xush ko'rmayapti. Men bir narsaga amin bo'ldimki, bir 200 so'mdan narxini qilib qo'ysa, o'quvchilar va talabalarning paxtaga chiqishi shart emas. O'quvchilar va talabalarning xalq o'zi terishga tayyor, hozir ham tayyor, 150 so'm mana. Lekin o'shalar qashqadaryolar terib, bizlar nonimizga sherik bo'ldi deb xalq xush ko'rmaydi qashqadaryolar. Shuning uchun nima kerak bor ekan talabalarni paxtaga olib chiqib degan fikrdaman.
Deydi Navoiy viloyatining Rota tumanidan qo'ng'iroq qilgan Muxtorjon.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Ozodlikka Skype orqali bog'landilar va Skype orqali o'z fikrlarini bildirdilar. Pulini bersa hamma paxta teradi, deydi Rossiyadagi mehnat muhojiri Muhammadjon.
Ozodlikda eshitib qoldim. Hattoki sobiq SSR paytida chiqmagan domlalar ham hozir mana chiqyapti ekan. Endi qancha rost, qancha nimasligini bilmadim. Ozodlik haqida eshitdim-da buni. Daje shu imomlar ham paxtaga chiqibdi-da. Endi bu majburan ekan endi bu hammasi. Shuni bildirmoqchi edimki, endi o'zbek xalqi o'zbek bo'lganim ketmoqchi, o'zbek xalqiga endi shuncha, agar haqiqatda aytsang, shundan bag'iga battar bo'lyaptiki, bir nima bo'lmayapti-da yengillik. Shuncha sayoz paytida yashab yurdik. Mana 92 yildan buyon Rossiyadaman. Shu yerda yashayman. Shu o'sha paytlarda o'qituvchilar chiqardi, hay maktablarda borardi, pulini berardi. Shu paytlarda ham nima qilardi. Mana hozir mana Rossiyada yuribman, shuncha o'zbekni ko'raman, shunchaniki. Shular ko'p aytishadiki, shu yarmi pulini shu yerda ishlaganda yarmini bersa, borib paxtani kechgacha terardik, deyapti. Endi o'shularning ham fikri to'g'ridir-da, pulini bersa hamma chiqadi. Imomdan tortib to'g'ri o'qituvchilarga. Endi bu demoqchi bo'lganimki, hozir hamma joyda pul berish ishlayapti odamlar. Majburan hech kimda hech kimga hozir haqqi yo'q. Hech kim kimni majbur qilsa, u qonni to'ymaydi, uyda o'tiradi. Bilmadim endi aytadimi, bo'lyapti, nimalar bo'lyapti. Shu fikrlarni bildirmoqchi edim-da, endi
deydi Boshqirdistondagi mehnat muhojiri Muhammadjon. Navbatdagi tinglovchimiz ham Skype orqali bog'landi. U Farg'ona viloyatining So'x tumanidan Maxsim Nazirov To'l qishlog'idan ekan bu kishi. Maxsim Nazirovning aytishicha 20 yildan buyon So'x aholisi qafasda yashayapti.
Men So'x anklavi Farg'ona viloyatidan. Muammo bor-da. Shu So'x anklavida 1998-yil Karimov koridor abishat qilgan, haligi va'da bergan. Shu va'dasidan ustidan chiqmayapti-da hali ham. So'x rayon bu Qirg'izistonning ichida. O'zbekistonga qaraydi. Aholini hammasi tojiklar, ammo O'zbekistonga kirish uchun juda ahvolimiz battar, juda qiyin. Pulsiz masalan tura olmaymiz, masalan O'zbekistonga. Bo'lmasam O'zbekistonni chegarasi deb, masalan chegarani ham aylantirib, minalarni qo'yib chiqqan masalan. O'zbekistondagi masalan Rishton, qo'shni rayonimiz Rishton. Rishtondagi masalan Rishtonni xalqiga o'xshab, masalan ozod yurmaymiz. Nima uchun? Nima uchun biz 20 yildan masalan mana 20 yil, 21 yil bo'lgan bo'lsa, masalan mustaqillikka. Nima uchun biz shu mustaqillikdan buyog'iga qafasning ichida yashaymiz? Nima uchun? Shu savollarimni men masalan prezident apparatlariga yo shaxsan prezidentni o'ziga men savol bermoqchiman. O'zbekiston fuqarosi pasportini olib yuramiz, ammo qafasning ichida yashaymiz, aka. Haligi sharoitimiz juda masalan sharoitimiz og'irligi endi mayli bizga ochiq masalan ozod yurish bo'lsa bo'ldi. Nima uchun biz qirg'izlarga past kelamiz masalanda? Bir 9 tami 8 ta qirg'iz postdan o'tasiz masalan O'zbekistonga uchish uchun. Men O'zbekistonning grajdaniman masalan O'zbekistonning fuqarosi. O'zbekiston Respublikasi pasportini ko'tarib turib O'zbekistonga o'tish uchun bir azobday o'tasiz masalan. Juda azob, juda og'ir. Masalan siz Rishton yo boshqa rayondan bo'lsangiz sizga adelni qog'oz chaqiruv keladi masalan chaqiruv masalan men So'xlik men sizni chaqirmasam siz rayonga o'ta olmaysiz shunaqa blokadada yashaymiz masalan
deydi Farg'ona viloyatining So'x anklavidan qo'ng'iroq qilgan Skype orqali ozodlikka bog'langan Maxsim Nazirov. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham biror xil fikr mulohazalar bo'lsa va sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'laning va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bog'langaningizdan so'ng biz sizga o'zimiz qayta bog'lanamiz va fikrlaringizni yozib olamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.